habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa talaado labada bisha maaj sanadka laba kun iyo kow iyo labaatan waxaadna naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha gobolka banaadir cumar filish.
madaxweynuhu u yeeray uu u marti qaaday dowlad goboleedyada wayna imaanayaan haddii alla idmo, wax isquseeyana ma aha. Marka banaanbaxana si mucaaradka yani rabitaankiisa loo fuliyo, dhibaatada imaan kartana looga fogaado ayaa la yidhi si wadajir ah looga shaqeeyo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan xaaladda bini-aadanimo ee soomaaliya.
kii ugu dambeeyey oo ka sameynay baarista ugu dambeeyey waxaa sameynay bisha koowaad labaatankii intuu dhexaysay, waxay tusinaysa waqtiga iyada ah boqolkiiba konton iyo shan degaanka xudur khaasatan qoysaska inay hal maalintii hal yoom ay maaragtay hal jeer ay karsanayaan cunadii.
qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
dalka faransiiska ayaa tallaali doona dadka da-dooda ay ka weyn tahay 56 sanno, iyadoo la siin doono tallaalka ay sida wadajirka awooda farsameeyeen. jaamacadda Oxford iyo weliba shirkadda daawooyinka samaysa ee laga wada leeyahay Britain iyo Sweden ee AstraZeneca. go-aankan ayaa maanta waraysi uu telefishinka siinayay uu ku shaaciyay wasiirka caafimaadka Oliver Ferrer, isagoo sheegay cid kasta oo konton jir ka weyn isla markaana xaalad caafimaad darro ay heysa ay heli doonto tallaalka Oxford AstraZeneca. faransiiska ayaa ka mid ahaa waddamada reer yurub ee diiday inay ansixiyaana tallaalkan Oxford AstraZeneca inay qaataan dadkooga waaweyn, iyadoo kuwa farsameeyaana aanay diiwaan gelinin dad badan oo da-dan ah markii ay tijaabinayeen, taasoo horseeday inaan la helin xog ku aadan waxtarkiisa. saxufiyiinta aan xuduudda lahayn ayaa maanta sheegay inay dalka Jarmalka ka xareeyeen dacwad ciqaabeed ee ka dhanaa mas-uuliyiin Sacuudiya oo ku jira dhexal sugaha dalkaasi Amiir Maxamed bin Salmaan, iyagoo sheegay inay ka mas-uul ahaayeen dembiyo ka dhanaa bini-aadamnimada. kooxdan xorriyadda warfideennada ka shaqeysa ayaa sheegtay in dacwadoodu ay muujinayso hannaanka dabiiciga ah ee baahsan ee lagu dacweeyo saxafiyiinta ku sugan Sacuudi Arabiya, iyagoo hoosta ka xariiqay xadhigga 34 wariye iyo weliba dilkii Jamaal Khashoggi. arrintan ayaana imanaysa kadib markii Maraykanku toddobaadkii hore baahiyey xogta sirdoonka oo dhexal sugaha la xidhiidhisay inuu ansixiyey in Khashoggi lagu dilo qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay Turkiga. mas-uuliyiinta dalka Nigeria ee gobolka Sanvara ayaa sheegay in 297 gabdho yaryar oo arday ahaa oo ay soo daayeen kooxdii aftuubatay ay dib ugu laabteen qoysaskoodii kadib markii baaritaan caafimaad lagu sameeyey. Yakubu Zani oo ah mid ka mid a waalidiinta ayaa sheegay inay ulami tahay inuu hadda dib u soo dhashay kadib markii uu maqlay islamarkaana khadka telefoonka loogu sheegay in inantiisii lasoo daayey. taliyaha booliska gobolka Abuutu Yaro ayaa ku qeexay in habluhu ay xasiloon yihiin islamarkaana ay caafimaad qabaan, iyadoo maantoo salaasaana la baaray lagana soo kaxeeyey xafiiska guddoomiyaha gobolka si ay u arkaan qoysaskooda, isagoo intaasina sii raaciyay in hannaan nabadeed oo ay dowladdu garwadeen ka ahayd uu gacan ka geystay in hablahan lasoo daayo. ugu dambeyntiina dowladaha xubnaha ka ah urur ay ku bahoobeen waddamada koonfur bari eeshiya ayaa maanta yeelanaya kulan ay kaga wada hadlayaan xaaladda siyaasadeed ee sii xumaanaysa Myanmar. wasiirada arrimaha dibadda ee matalaya 10 dalee xubnaha ka ah oo kala ah Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand iyo weliba Fiidnaam ayaa wada hadalla habka maqalka ee muuqaalka ah la yeelan doona dhigooda dalka Myanmar. wasiirka arrimaha dibadda ee Singapore Viviana Balakrishnan ayaa sharci dejinta Isniintii u sheegay in ururkan oo magaciisa loosoo gaabay ASEAN ay aaminsan yihiin in xaaladda Myanmar ay cawaaqib xun ay ku yeelan doonto gobolka, isagoo cabiray dareenkiisa kalsoonida ururku ay kaga shaqayn karaan inay xaaladda ku soo celiyaan sidii caadiga ahayd iyo weliba xasilooni.
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shiruuc oo warkaynoo akhrinayay iyo kaasi halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a xaaladda xanuunka coronavirus ee soomaaliya gaar ahaan gobolka banaadir ayaa kasii daraysa sidoo kale waxaa culeysyo ay ka taagan yihiin helista oksijiin ama qalabka neefsashada ee dadka qaar ee xanuunku uu ku dhacay u baahdaan falastiin axmed iimaan ayaa guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar filish waxay ka wareysatay arrimahaas iyo bannaanbaxyada ay mucaaradku qabanqaabanayaan in muqdisho ay ku qabtaan ugu horeynta waxa ay wax ka weydiisay xaaladda xanuunka coronavirus ee xilligan
falastiin coronaviruska xaaladiisu waa labakacleyn xoog leh marxalad adag ayay bulshada gobolka banaadir wajahayaan oo ku saabsan coronaviruska bukaanada usoo dhacaya xanuunkaas aad iyay u fara badan yihiin dhimashaduna way fara badan tahay marka loo fiiriyo sanadkii hore sida ay ahayd labakacleyntan ayaa numbarka bukaankuna badan yahay dhimashaduna ay badan
ha adinka ka gobol banaadir ahaan maadaama xaaladda ay kasii darayso baraarigu dadku aanu wanaagsanayn suuqyada marka la fiiriyo goobaha ganacsiga marka la fiiriyo shaqooyinka marka la fiiriyo ay dadku weli isdhex socdaan afka aan la wada xirnayn maxaa kaalinahoo aad ka qaadanaysaan in la yareeyo khasaaraha xanuunka
soo dhanaan isugu yeernay waan kala hadalnay goobaha ganacsiga oo ay ka mid yihiin maqaayadaha iyo hoteelada iyo dhammaan goobaha bulshadu isugu yimaadeen oo dhan in loo dambeeyo wacyigelin waxaan u saarnay hay-ado wacyigeliya oo goobahaas taga ganacsatadana waxaan u sheegnay inayan u ogolaan doobtooda ganacsi qof aan facemaska ama afxirka aan lahayn oo qof walba uu sameeyo taxadirka ugu badan ee suuragalka in la sameeyo
magaalada waxaa ka jira oxygen la-aan ama qalabka dadku ay ku neefsadaan oo aan jirin taasoo loo aanaynaya sababta ugu badan ee dadku u dhimanayaan maxaa xalaho arrintaasi aad ka samaynaysaan idinku
wallaahi oxygen la-aantu way jirtaa oo uma filna oxygenka hadda la heli karaaho bukaanada oo dhan laakiin haddana waa la helaa oo dadaal badan ayaa la sameeyaa midda kale bukaanada waan u sheegnaa in oxygenka inta u baahan keliya lagu filnaysiiyo inta kalena talooyin caafimaad ayaa la siiyaa
waxaa jirta in magaalada muqdisho aad heshiis la gaarteen musharaxiinta oo dhowr jeerna banaanbaxyo ay ka baaqdeen oo aad sabab uga dhigteen banaanbaxyadaasi ay dowladdu joojisay xanuunka coronavirus oo sii fidaaya iyo arrimo amni laakiin arrinta ugu weyne waxay ahayd arrinta coronavirus hadda heshiis aad gaarteen waad ogolaateen maxaa iska bedela xaaladda coronavirus
arrintaas ayay ahayd maalmihii lasoo dhaafay waxaa laga hadlayay banaanbaxa waxa ku adkaysanaya kooxaha mucaaradka masiyaasiinta mucaaradka ayaa ku adkaysanayay annaguna waxaan u sheegaynay inaynan banaanbax nabdeed diidanayn laakiin labadaas qasarood oo ah amniga iyo caafimaadkuba ay taagan yihiin marka xukuumadda ra-iisul wasaare maxamed xusen rable ayaa waxay bilowday xiriir ay la sameysay qolyaha mucaaradka ah si arrintaas loogala xaajoodo ugu dambeyntiina waxaa la isla gaaray iyadoo amnigii laga taxadirayo caafimaadkiina laga taxadirayo in ayaga rabitaankoodii la fuliyo oo la ogolaado banaanbaxii qaab laga wada shaqeeyay oo laysla taxadirkii la muujiyey amni iyo kii caafimaad oo laysla wado in loo dhabo sidaas ayaa lagu ballan la go-aansaday
dad badan waxay isweydiinayaan sida aad u qaban qaabanaysaan banaanbax dowladda looga soo horjeedo oo aad qayb ugu yeelanaysaan banaanbax nuuceehuu noqonayaa banaanbaxaasi doorkiinisu muxuu noqonayaa idinka
waa maadsan tahay banaanbaxu waa rabitaanka mucaaradka balse annaga mas-uuliyadda naga saaran bulshada ayaan ka gudanaynaa hadday tahay mas-uuliyad amni iyo hadday ay tahay mas-uuliyad caafimaad taana waa isla ogolaano way naga aqbaleen
arrintaasi guddoomiye xilli adinka hadda aad waqti gelinaysaan oo aad ka shaqaynaysaan arrinta banaanbaxa dhinaca kalena madaxweynuhu wuxuu ku baaqay in magaalada muqdisho uu shir ka dhaco taasi oo iyada laftirkeeda amnigeeda u baahan oo caqabad ku keeni kartaa banaanbaxa iyo isku socodka dad badanna ay u arkeen inay tahay arrin lagu xagal daacinayo heshiiskii aad gaarteen sidee gobolka banaadir isagoo hadda xaaladan coronaviruska ku jira banaanbax laga qabanqaabinayo dhinaci kalena uu shirka uga dhici karaa diyaar ma u tihiin dhammaan howlahaasi inaad fulisaan
walahi walaalay markaan runtan kuu sheego banaanbuxu ma ahan anaga rabitaankeenna aragtideenna waan sheegnay, laakiin qolyaha mucaaradka ayaa ku adkaystay banaanbaxaas inuu qabsoomo. Marka sida ugu fudud oo dhibaataduna ay ku yaraan karto, rabitaankooduna uu u fuli karo, ayaan isku afgaranay inaan ka wada shaqayno. Midda kale, madaxweynuhu wuu u yeeray, wuu martiqaaday goboleedyada, wayna imaanayaan haddii alla idmo. Wax isquseeyana ma aha, oo sidii kulankii caadiga ahaa oo dhici jiray oo nambar kooban uu isku arkaayo, social distancing ama kala fogaanshihii uu jiro, taxadarkii oo dhan uu jiro ayaa la samayn doonaa haddii alla idmo. Marka banaanbaxana si mucaaradka yacni rabitaankiisa loo fuliyo, dhibaatada imaan kartana looga fogaado ayaa la yiri si wadajir ah looga shaqeeyo.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Finish oo u warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
Golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ku eedeeyey madaxweynaha Soomaaliya inuu xagaldaacinayo wadahadallada ay kula jiraan ra'iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Roble. Hadalkan ayaa ka dambeeyey war qoraal ah oo xalay ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya oo sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu martigelin doono munaasabad lagu soo gunaanadayo dadaalladii iyo wadahadalladii ku saabsanaa doorashada. warbixintan waxaa Muqdisho inoogu soo diray wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Soomaaliya ayaa xilliga wajahaysa deganaansho la'aan siyaasadeed oo salka ku haysa muranka doorashada, waxaana isbedelo ay ku imaanayaan go'aanno siyaasadeed looga hadlayo arrimaha doorashooyinka. Xalay fiidkii Muqdisho waxaa heshiis u gaaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxa musharaxiinta, waxaana ka soo baxay qodobo ay ka mid ahaayeen in maalinta Sabtida bisha lix ay tahay Muqdisho lagu qabto barnaamij ay soo qabanqaabiyeen madaxa musharaxiinta ammaankiisana sugaysa dowladda Soomaaliya. Waxaase xalay waqti dambe warqad ka soo baxday aqalka madaxtooyada loogu yeero wadahadal in Muqdisho isku yimaado afarta bisha oo ku baagan maalinta Khamiista. Wadahadalkaasina waxaa ku baaqay madaxweynaha waqti uu ka idlaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxa musharaxiinta ayaa samaynta shir degdeg ku yeesheen hotelka Jasiire Muqdisho, kasoo saaray war saxaafadeed ay kaga hadleen xaaladihii ugu dambeeyay siyaasadda, gaar ahaan midda doorashada. Madaxa musharaxiinta xalay heshiis la gaaray Tulsaar Roble ayaa war qoraal ka soo baxay aqalka madaxtooyada ka hor yimid, waxaana war saxaafadeedka ay soo saaray madaxa musharaxiinta saxaafadda u akhriyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kamid ah hogaamiyeyaasha musharaxiinta.
Walaha midowga musharaxiinta wuxuu qayb ka ahaa wadahadal u dhexeeya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane Maxamed Xuseen Roble oo xal lagu raadinayay dhacdadii 19-kii Febraayo iyo ismarwaaga doorashooyinka heer farda. Wadahadalka waxaa sidoo kale qayb ka ahaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Wadahadalada oo laga gaaray isfaham horudhac ah ayaa dejiyey culayskii iyo xaaladii kacsanaanta ahayd ee dalka ka taagnayd, gaar ahaan magaalada Muqdisho, taasoo abuurtay rajo bilow ah oo lagu dhamayn karo ismarwaaga taagan. Wareeg kale oo wadahadal ayaa labada dhinac ugu ballameen maalinta Khamiista ah ee bishu tahay 4 Maarso 2020 si loo sii dhammaystiro arrimaha qabyada ah ee la xiriira 1 cidda yeelanaysa mas-uuliyadda hogaamineed ee amniga iyo arrimaha doorashooyinka, maadaama uu mudaxileedkii hay-adaha dastuuriga ee dalka uu dhammaaday, kaalinta midowga musharaxiinta ay ku leeyihiin wadahadallada, iyo furitaanka masaaxada siyaasadeed iyo xorriyadda siyaasadda ee dalka. Waxaa nasiib darri ah in madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu si ula kac ah u xagaldaacinayo wadahadallada u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo midowga, kadib markii uu isla maalintii shirka loogu ballansanaa ku dhawaaqay shir uusan sharciyad u lahayn isugu yeeridiisa, kaasoo uu ku doonayay inuu ku carqaladeeyo wadahadalada u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo midowga murashaxiinta. Haddaba golaha midowga musharaxiinta wuxuu ka digayaa cawaaqib xumada ka dhalan karta in la fashiliyo wadahadalladaas, wuxuuna ku baaqayaa in fursad la siiyo wadahadalka. Dhinaca kale, goluhu wuxuu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay kala soo qayb galaan mudaharaadka uu ku dhawaaqay midowga musharaxiinta ee dhici doona maalin Sabtiga ah 6-da bisha 3-aad 2020, kaasoo ka dhacay Galjika Gahsoon, wuxuuna xukuumadda ugu baaqayaa inay gudato waajibkeeda sugidda amniga shacabka iyo dibadbaxayaasha sida heshiisku u ahaa. Goluhu wuxuu ugu baaqayaa ra-iisul wasaaraha madaxweynayaasha dowlad goboleed iyo beesha caalamkaba in aysan qayb ka noqonin tallaabooyinka guracan ee uu madaxweynaha xilkiisa dhammaaday ku carqaladeynayo xasiloonida dalka iyo xalhelidda geedisocodka arrimaha doorashooyinka. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum.
Deganaansho la-aanta siyaasadeed ee doorashada Soomaaliya waxaa si gaara isha ugu haya beesha caalamka. War qoraalo maanta ka soo baxana waxaa lagu soo dhaweeyey wadahadaladii dhowaan ee yeesheen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble madaxa musharaxiinta. Beesha caalamka ayaa ku baaqay shir degdeg isku yimaadaan dowlad goboleedyada dowladda federaalka si looga wada hadlo arrimaha doorashada. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaan weli ka jawaabin hadalkan cusub ee ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta, hase yeeshee horey waxa uu madaxweynaha Soomaaliya u soo dhaweeyey heshiiska ay gaareen ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo hogaamiyaasha mucaaradka. Xalayna war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu 4 bishan Maars martigelinayo munaasabad lagu dhammaystirayo dadaalkii iyo wadahadaladii la xiriiray hirgelinta doorashooyinka dalka ee u dhexeeyey dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in kulanka hal maalin uu socon doono kana qabsoomi doono magaalada Muqdisho. Ujeedada ayaa war saxaafadeedka lagu sheegay in lagu soo gabagabeynayo talooyinkii ay soo jeediyeen guddigii farsamo ee magaalada Baydhabo oo kulmay intii u dhexeysay 15-16 bishii Febraayo.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Galka Baarista, waa kan Haarun Macruuf.
mashruuca falanqaynta cuntada iyo nafaqa darrada u qaabilsan hay-adda qaramada midoobay ee beeraha iyo cuntada ee lagu magacaabo FSNAU ayaa dhowaan sheegay in dad gaaraya 2,700,000 oo kun oo Soomaali ah ay soo waajahayso cunno yaraan ama ay xaaladoodu intaasi kasii hoos mari doonto bartamaha sannadkan. Gaar ahaan waxay sheegtay hay-addu in caruur lagu qiyaasay ku dhowaad 840,000 oo da'doodu ka yartahay 5 sano ay suurtagal tahay inay ku dhacdo nafaqa darro, kuwaasu ay ku jiraan 143,000 oo ay ku iman karto heerka nafaqa darrada ugu hooseysa haddii aan gargaar loo helin. Waxyaabaha sababta u ah cunno yarida ayaa hay-adda falanqaynta cuntada iyo nafaqa darrada FSNAU ay ku sheegtay inay ka mid yihiin roobabka oo yaraaday, fatahaado, ayax iyo saameynta xanuunka COVID-19 iyo weliba colaad. macluumaadkan ayaa hay-addu sheegtay in lagu ogaaday qiimeyn lagu sameeyey xaaladda cuntada wixii ka dambeeyey dayrtii 2020-ka oo ku beegnayd bilihii November iyo December ee sannadkii hore. Cabdi Xuseen Roble waa maareeye ku-xigeenka mashruuca falanqaynta cuntada iyo nafaqa darrada oo ay maamusho hay-adda cuntada iyo beeraha ee FAO.
deegaanada ugu liita waxaa ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose oo ahaa juri goboladii dalka quudin jiray. waxaa ka mid ah gobolka Bay oo isna ah meesha labaad ee isna dalka siin jirtay haruurka dalku uu cuno. yacni dadka reer miyiga ah oo beeraleyda ah ayaa dhibaatada ugu badan ay haysaa oo ah labada Shabeelle, midna Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose. gobolka Bay guud ahaan Hiiraan oo asigu laftigiisu noqday gobol ay yacni ayuxo iyo daadadkuba ay ku hardamaan. waxaa ka mid ah gobolka asigana Bakool, gaar ahaan ceel Barde iyo meesha la yiraahdo magaalada Xudul. waqooyiga Soomaaliya koonfurta oo iyaga laftigoodu abaaro badan ay aafeeyeen ayaa ka mid a meelaha ugu daran ee nafaqa darrada halista ay ka jirto, maadaama abaartii dhacday 2017-kii aanay xoolaleydaasi helin waqti ku filan oo ay kaga soo kabtaan. roobabkuna aysan ahayn yacni sidii la rabay, gaar ahaan gobollada dhexe ee bartamaha Soomaaliya laga bilaabo Galgaduud Mudug ilaa iyo adigu Somaliland Puntland. marka waqooyiga xoolaleyda waqooyiga iyo bartamaha ayaa iyaguna culays badan hayaa. meelaha ugu daran oo aafadu mugale ka jirto xagga nafaqa darrada waxaa ka mid ah barkacyaasha magaalada Muqdisho, Boosaaso, Gaalkacyo, Garow. meelaha ugu liito oo aan dhihi karo tirada ugu badan ee caruurta ah ee dhibaataysan waxay yacni laga heli karaa waxaway barkacyaasha Muqdisho iyo Boosaaso. Muqdisho dhibaatada ugu weyn oo haysto waxa weeye cudurrada ku badan iyo qof kasta oo koonfurta jooga oo markii uu habkii u noolaan jiray waayaba si fudud u soo galaya magaalada. marka yacni cudurkiina lama xakamayn karo, shaqo ku filan dadkii ma jirto. dhibaatooyinkaas ugu badan waxaan faqadarada keenayo halka ay yani boosaaso oo isagana magaalo xeebeedka Puntland dhibaatada ugu badan waxay weeye xilligaas bedelaya.
Beeraleyda Soomaalida ayaa sidoo kale sheegay in wax soo saarkoodii uu hoos u dhacay 40% sida ay ka soo xigteen hay-adaha gargaarku. mashruuca FSNAU ee falanqaynta cuntada iyo nafaqadarada qaramada midoobay waxa uu ku sheegay qiimeynta uu sameeyey in wax soo saarkii waddanka uu hoos u dhacay bilihii u dambeeyey, taasina ay xaaladda sii xumayn karto. tusaale ahaan waxa uu sheegay mashruucu in dayrtii 2020-ka heedda ka soo go'day koonfurta Soomaaliya lagu qiyaasay 78,600, taasi oo 20% ka hooseysa wax soo saarkii soo go'ay 1995-tii ilaa 2019-kii celcelis ahaan. waxyaabaha ugu waaweyn ee sababta u ahna waa roob yaraan, daadad soo laalaabtay, ayax iyo colaad. waxa uu sheegay mashruucu in waqooyi galbeed wax soo saarkii guug ama karanta lagu qiyaasay in heedii soo go'day ay ahayd 17,100, taasi oo 58% ka hooseysa wax soo saarkii sanadkii 2010-ka ilaa 2019-ka celcelis ahaan, sida ay hay-addu sheegtay. waxaana ugu wacanayay tiri roob yaraanta, ayaxa iyo diir ku dhalatay haruurkii iyo gellidii. dhinaca kalena qaramada midoobay waxay sheegtay bishii hore in dad Soomaali ah oo dhan 5,400,000 aysan haysanin cunto ku filan. mid ka mid a hay-adaha kale ee gargaarka oo lagu magacaabo hay-adda la dagaalanka gaajada ee Action Against Hunger ayaa ka mid ahaa hay-adihii bishii hore gargaar gaarsiiyey degmada Xudur, kaasi oo isugu jiray cunto iyo daawo. laakiin Xudur waxay ka mid ahayd degaano badan oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo sannado badan ku jiray xayiraad ay soo rogeen maleeshiyada Al-Shabaab. xayiraadaha waxaa ka mid ahaa gubista baabuurta iyo gaari dameerada raashinka iyo badeecadaha kale u sida degaanadaasi. axmed khaliif waa madaxa hay-adda Action Against Hunger ee Soomaaliya.
waxaa ugu sii badan arrintan laga xiray suuqaqii oo waddooyinkii wax soo marayeen go-doon yay galeen, wayna kala sii daranyihin sida runta marka la eego. Xudur iyo Waajid yaa u badan inta culayska ah gobollada kaloo dariska leh dhanka Ethoobiya waxba usoo dhadhaca oo maaragtay suuqa waddooyinka dhinacay u furan yahay, laakiin inta Xudur way ka wada go-an yihiin waddooyinka intaan garanaynay, taasoo dhalisay in wixii badeeca suuqa yaalay cirka isku sharray iibkoodii, in qoysaskii meesha degnaa iyo bulshada meesha degnaa wax soo saarkoodii dabcan uu aad hoos ugu dhacay.
marka maxaan ku yidhaahdaa, waxaad ii sheegtaa marka cilmi baarista iyo daraasada aad ka samayseen dhinaca nafaqada iyo nolosha dadka heerkay taaganta.
kii ugu dambeeyey aan ka sameynay cilmi baarista ugu dambeeyey waxaan sameynay bisha koowaad 2020-2021 intuu dhexeysay, waxay tusinaysa waqtiga iyada ah 55% deegaanka Xudur khaasatan qoysaska inay hal yoom ay maaragtay hal jeer ay karsanayaan cunadii, taas oo macnaha caddaynayso in maaragtay baahida meesha ka jirta ay aad u badan tahay. saddex qof ay sheegayaan maaragtay inaysan awoodin cunada inay suuqi ay ka gadan karin, ka iibsan karin. marka horaanba saafiskii ama adeegii loo gaarsiinay wuu yaraa, dabcan hay-adaha joogana aad bay ugu yaryihiin gobolka. inta u badanna haddii waa access culays badan oo xagga gaaritaanka ama dowlista ha noqoto ama wadaba ha noqoto way sii adkeed, laakiin way sii ziyaaday intaada saddexdii bilood lasoo dhaafo aan dhaho.
bal waxaad wax yar ka hadashaa caruurta iyo dadka aada u liita sida hooyooyinka iyo heerka nafaqada.
ayadu waxaan ka sumaynay wax afqalaadka lagu yirahdo smart survey on nutrition, macnaha ku kooban xagga nafaqadarada, waxayna tusinaysay critical malnutrition levels wax la yirahdo, oo xaalad macnaha aad u xun ay tahay markii loo eego nafaqadarada meesha ka jirto. annagu hay-adda goobo caafimaad oon kala shaqeyno wasaaradda caafimaadka south west, waxaan eegaynay inta cunug oo nafaqdarre loo keenay iyo inta tirada soo kordhismatay bilihii soo dhaafay. waxaanan ku dhihi karaa ilaa iyo 581 yaa xarumihii imaanhayaan bishi. waxaa lagu qiyaasi karaa 78% inay kordhismatay bilihii hore oon maaragta aysan jirin culayskan badan. Marka xaaladda way sii xumaanaysaa si runta markii loo eego.
Markaan ka hadlayno heerka nolosha iyo nafaqa darrada xilligan, waqtigee baan barbar dhigaynaa? Tusaalahaan, meelaha qaarkood waxay go-doon ku jireen ilaa 2014, waa 7 sano ka hor. Marka bal faraqa u dhexeeya ka hadal xilligan iyo 7 sano ka hor deegaanadan.
Anaga waxaan eegnaa wax sanad walba la sameeyo 2 jeer oo la eegayo bilowga siduu yahay xaaladda iyo isbedelka. Hadda analysiskan aan sameynana ama baaritaankan aan sameyna waxaan eegaynay January 2020 sanadkan lasoo dhaafay iyo hadda wuxuu isbedelay. Xarumahaas aan maaratay aan ku taageerno dowladda. Marka 581 waxay ahayd sanad hore, laakiin hadda markii loo eego 729 yaa bishi xarumaha tagayaan. Marka waxay weegtahay tiro aad maaratay u kow.
Duruufaha bani aadminimo waxay ugu sii adag yihiin magaalooyinka ay go-doomiyeen ururka Al-Shabaab. Ganacsadahan oo aan magiciisa qarin sababo dhinaca amniga ah darteed waxa uu ku sugan yahay magaalada Buule Burde ee gobolka Hiiraan oo muddo ka badan 6 sano go-doon ahayd, inkastoo ay mucaawinooyin iyo agab aan badnayn ay uga tageen dhinaca hawada. Waxa uu ganacsadahani u waramay wariyaha iyaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada sideeda dhanba guud ahaan waa go-toon. Waa ogtahay magaalada adiga sanadkii 8-aad hadda gelay go-toonka. Meeshadu marka waa iska culus tahay.
Cunqabateyntii shabaab ay saareen magaalada dhib intee la iga kala kulanteen?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ani hadda kula hadlaa 7,300 inay ayadaa marayna raashinaha looga guday. Oo weli hal bil gudeed lacagtii intaas looga guday. Hadda marka ma jiraan raashinka ay qabtaan. Bacda qoray iyo boosha waxbay dadka ka qaataan waa banaaxaan hadda. Laakiin markii hore waa la dibi jiray, hadda dibitaanka waa la iska daayay. Laakiin dirigi wax la dibay aad ahaan hanti badan looga dibay. Aniga hadda shaqsiyan magaalada dhalaala sida u badan.
Sida Buule Burde oo kale waxaa sanado badan xayiraadi saarnayd magaalada Diinsoor ee gobolka Bay. Sida go-doonku u saameeyey magaalada Diinsoor iyo dhibaatada iyo culayska uga yimid dadweynaha waxaa ka waramaya gudoomiyaha degmada Diinsoor Cabdisalaam Xaaji Siidow, oo isna u waramayay wariyaha iyaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Degmada waa xiran tahay muddo intaa oo 7 sano camal ayaa xiran tahay. Degmada waxaa wax nooga imaada diyaarad. Diyaaradaas ayaan wax ka sugnay anaga, wax ka sugnay kalamada. Waa gartay marka dadka barakacyaasha oo kale xaaladooda xilligan waa sidee? Wallaahi xaaladu waxaa u baahanahay in hay-adaha gargaarka inaas usoo gaaraan gargaar ay siiyaan. Waxaa ka noolaayaan keliya hay-adaha ayaa wax siinayaan, sida WFP hay-adahaas ayaa wax siinayaan. Hay-adihii waxaan ka codsanaynaa in gargaarkii wax soo siiyaan dadkii oo bini'aadamnimada ah in soo gaarsiiyaan ayaa codsanaynaa.
Marka sanadkan rajo badan lagama qabo. Dalagadii ay beerteen oo aanya ayaa baabiyey.
Dalagadii wax la sugaayo malaha, wax laga sugaayo dalabaa hadda inaa soo go-o anagaa sugayna malaha. Wixii la sugaayo wixii Ilaahay kor ugu keena moogi wixii hadda la abuuray wax laga sugaayo malaha.
Cabdirasaaq Cabdisanka waa gudoomiyaha degmada Qasax Dheere oo iyadana xaaladda nololeed ee ka jirta ay aad u qalafsan tahay. Degmadaasi oo caan ku ah beeraha waxaa ku habsaday ayaxa kolba dhinac u maraya dhulbeereedka Soomaaliya, taasi oo sii labalaabtay culayska ay Al-Shabaab ku hayeen deegaankaasi oo ay ka mid tahay inay toogtaan shacabka isku daya inay cunto ka soo iibsadaan degaanada ka baxsan Qasax Dheere, sida uu sheegay gudoomiyaha degmadaasi oo u waramayay Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Waxaa dhammaanba magaalada gabaaska mise caanba laga helaynba waxa waaye cunooyinka quutul daruuriga ahaa. Haddii la helana waxa waaye qiimo aysan dadka awoodi karin ayaa lagu helayaa. Tusaale ahaan kiilo sokorta maanta lagama helayo Qasax Dheere. Haddii laga helana waxaa lakala iibsanayaa lacag 80,000 shilin Soomaaliga.
Waa gartay marka saameynta cunaqabateynta ay shabaab wadooyinka saareen ay idinku sheebtay, haddii aad tihiin shacabkii Qasax Dheere imaamulkiisu waa sidee?
Wallahi arrin aad u adag waaye oo dhibaato ah. Sida gaar ahaan degmada Qasax Dheere teed hadda waxa waaye way ugu sii liidataa. Dadweynuhu taas waxaa ku sii dheer haddana wixii dadkii ku degmada Qasax Dheere ku dhaqan xoolo labatii beeraley waa beerihiina ayaxbaada. Wixii beeraha uga soo baxay dulgoonada ayaxaa kala tegay. Qasax Dheere maanta waxa waaye xaaladii ugu xumayd waqtiyadan dhow ay wajahaysaa bulshada Qasax Dheere. Xaaladdina aadnimatii ugu xumayd.
Halkee hadda raashin uu ka soo gala degmada Qasax Dheere?
الوحيد الواحد فوق على الناس الجيران قفك قدام بين الشعبة والتويس هي وهي هذا كبحي وكسر يسر فرو وثنين ثلاث كيلومتر وجد رصحة الفرو ما لون عيسو فرو رصحة من الصوب رايا كيلس وخلا سوا وطا أياكو أي عدو وضد الصيغ وقلينا أي حبات كل الصيغ وقت هذا كان أقول الله يعفيت الكبايدون ويالا ولهو دراوين الولاة عليا
hay'adaha gargaarku waxay ii sheegeen in iyagana ay dhibaato culus haysato dadka barakacayaasha ah ee ku sugan miyiga iyo magaaladaba kuwaas oo ay soo wajahayaan xaalada adag bartamaha sanadkan iyadoo laga cabsii qabo cunno yaraan waxaa sidoo kale dadka danyarta ah saameeyay lacagii xawiiladaha oo hoos u dhacay iyo dhaqdhaqaaqii dhaqaalaha oo yaraaday taasi oo la xariirta xanuunka COVID-19 عبد حسين روبلي ماريك حجينك مشروع فرنقين تعنتظي النفق درد فاو أيام ويديي سيدا قرقارك بني آدمين ملقو قارسين كرو ديغان ندقو أدونسن
هاتنا ديغستيال وحاد كسو دواتان برامشك طبت نلوشا وانو غهد لينو وايها بركة عياشا يقحو تيغا سومالة دا ايكو كالباحسن دافها الدونكا
ka tubta nolosha waxa idin la socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir abdirahmaan qodobadaad ku maqli doontaan waxa kamida qoysas badan oo wajahaya xaalad caafimaad darro xiriyaha barakacayaasha dowladda muqdisho waxa kale oo maqli doontaan walwalka sii kordhaya ee xanuunka COVID-19 oo ku soo laba kacleeyay dalalka bariga afrika kaalmihii heesaha iyo ciyaaraha ayaan ka marnayn barnaamijka aanu ku horeynay xaalad caafimaad darre oo aad u baahsan ayaa waqtigan la soo gudboonaatay qoysas barakacayaal ah oo ku dandaraysan kaamka bilkheyr ee ku yaalla duleedka deegaanka Garas Baaley ee Muqdisho waxaana cudurro ka dhashay kaamka gudihiisa ee galaafteen nolosha tira caruur ah warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
xaalad caafimaad darri oo aad u baahsan ayay waqtigan la soo gudboonaatay qoysas barakacayaal ah oo ku jira kaamka bilqeyr oo ku yaala deegaanka Garas Baaley ee dowladka Muqdisho barakacayaashan oo dhibaatooyin kala duwan oo nololeed la daalaa dhacaya ayaa sheegay in tiro caruur ah ay u geeriyoodeen xanuuno kala duwan oo soo ritay Daahir Cabdulle waa horjoogaha kaamkan waxana uu tubta nolosha la wadaagay in xanuunada jadeecada iyo shuban biyoodka ay galaafteen nolosha in ka badan 10 caruur ah oo ku noolaa kaamka bilqeyr
meel saaka hadii cun ku xanuunsado ama naagu ku foolato meel la geeyo male meel waxaan noogu dhaw baalka maxuu ahaay meesha la yiraahdo waxa ahaay brandira noogu dhaw meel ka sukeyso oo cunug daawo laga siinayo ama naagu lagu minaayo online hay ma jirto
xanuunada ay qabaan marka caruurta waa maxay
dadku xanuunada ay qabaan waxa waa ballaar iyo jareeco shuban biyood hadda maalmoodu waxa ku dhumatay lixa waxa ku dhumatay isla shan maalmood gudahood habeenkii lagu soo wax xanuunsaday subaxdii baa u baray nafsa ka baxday waa xanuun shubana ku bilowday shubankii hore ku dhintay arroorta jareecada ku dhumatay waxa ku dhumatay 11 cunuga ku dhumatay 11 cunug waxay ku dhinteen shuban iyo jareeco jareecayn u badayeen xaafadeena ku dhinteen marka meel la geeyay dadkii meel la geeyay way aqoon waayeen jaraacadii waqti gaaban iska hayday shubana ku dhahay jaraacadii ku dhahay shubana ka dib dambeeyay waa dhinteen dadkan horta waxa waaye 580 qoys waaye deegaan ahaan dadkan dhibaato way iska qabaan oo biyo ma haystaan musqulo ma haystaan bac ma haystaan oo hooy ma haystaan raashin la'aan way jirtaa raashin ma haystaan anigu waxaan ku caawino male waan dhulkaasan u dujinay dijina la waxa intaas la waxaan awoodin la u sameeyn lukaas aan dijinay waxaan iska deegay wax kale qaba karnay waxaan awoodin male wallahi qaarna way soo toogsadaan qaarna ehelkoodii ba halka muxuu way dhex galaan oo xig kasoo heli karaan ay kasoo helaan qaarna way soo xamaashaan oo bakari aadan dambili qaadan xoogooda waxay kusoo helaan 10,000, 15,000, 20,000 wixii markaas nolosheeda ku maareen karaan oo kaar kasoo helaan ay la yimaadeen haday waayaan way iska seexdaan iska qadaan markaas inoo yimaadeen oo raaw ilmiyaanaga qodo waxaad awoodin xana si kirtin xamaalig maanta waa soo saareynay markaas 10,000 5,000 wixii markaas jaabkan ku jiraan ku caawana hadii aan hayno hadana hayno waxaan i karnaa markaas anku ilmadaana wax ma hayno marka dadkan dhibaato iska qabaan ilaahay subxaana taala ay u soo adeego marka waxaan codsanaynaa dadkan in ilaahay subxaana taala ay dadka wax bixiyaasha iyo hay'adaha waxaan ka codsanaynaa dadkan inay ka soo garaan oo wax ay u qaban karaan ay u qabtaan
xeradan barakac oo ay ku dayacan yihiin dad guryahooda siyaabo kala duwan uga soo hayaamay ayaa kuwooda ugu liita waxaa ka mid ah Dahaba Cali oo ka warantay xaaladda adag ee ay ku nool yihiin iyada iyo ubadkeeda
anaga afgooyan ka imaaday dhibaato biyo rafaad dandaro aga soo kacda meesha bac ma haysano meeshii aan soo degna musqul lama yeeri male ururaa ku xiran adoogii ma joogo ilmiyaga agoon waayo aniga cagaarka u guruhay beeran u falahay sidaan iskaga noolay afgooy markaan joogno
waa taa banooloshii afgooy ay ku haysatay iga sheegay
galay digir sisin aan iska abuurayeen marmarka barkeeda meesha oo qudaarta iyo lagu suubiyo iska tagi jirna meesha iskaga shaqaysan jirna basal iyo iska siibeyni salaati iyo rafaad iyo dandaro aan iska joognaa dharkan aan wada hadda gabar walaashay oo xamar degana isoo siisay dharki biyaa naga qaaday bir looga soo bixiyey male ilmiya alaya nafta looga soo bixiyey
naga carruur aan wataa
shanaan wataa gabar yaroo xaamilina ila socotaa oo hal cunug dhashay waa isla imaan alxamdulillah hadda sidaan ku noolnahay hay'adda samafalka dawladda waxaan ka codsanaynaa inay naga soo gaaraan dhibaatadan haysato dandaradan haysato rafaadkan haysto bacaan u baahanahay guryaan u baahanahay dharaan u baahanahay raashinaan u baahanahay xaafado badanaa biyo galay kow dheh deriskana hala badan oo 10 camal oo hal hoomeya soo raacnay oo 20 qofood camal ah xaafaday ku kala yaaceen dadna intay soo degeen dadkan badanaaba waa isla imaanay dadna waxay aadeen xamar ay aadeen gudahay galeen marka hadda waxa waaye alaabti hal aan ka soo qaadano male ilmihii dharki labadii ugu jiraan bis aan ka soo qaadano sirwaalka iyo shaatiga anigana cambuurki aan beeraha aga imaaday oon dhulka banaanka aga imaaday aan ku soo baxay aniga alxamdulillaah ilaahay mahdiisa jirta wallahi rafaad iyo dandaran ku imaanay ilmaha agoon waayo aniga waa iska baxaa waa iska soo qara dhardhaqow yaa rabo iyo waxaasaan iska aadaa aniga meelahayga iska qaraabta marka haddii kiiladii bariiska maalinta subaxdii loo kariyo habeenkin wixii ilaahay ii soo dhiibay cunaan wax kaloo hadda aan ahaynan ma jirto haa nolosheena saas waay waxaan codsanaa dowladda sharafta leh hay'adda samafalka sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay naga soo gaaraan ilaaha wax dhiibi kara wax ay noo keenaan wax ayna siiyaanan rabaa hadduu alla raali ka noqdo ayna gacan qabtaanaan rabnaa hadduu alla yiraa
barakacayaashan ku dandaraysan duleedka muqdisho oo ah kuwo aada u fara badan ayay marxaladda wax la'aaneed ee haysataa u dheertahay mid caafimaad darro waana dad jaabyari aawadeed aan awoodin inay gaaraan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay ilaa iyo iminkana ma jirto cid mas-uuliyad iska saartay la tacaalidda caafimaad darrida haysata xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
qoyste aad buu u mahadsan yahay haatanna dhinaca kaalmaha heesa haddii aynu ku nasanno waxaa idinku soo maqan codka fanaanka siciid qalinle
ruuxu gaday aku dayani waa guni dabiiciisa ruuxu gaday
weli barnaamijka tubta nolosha ayaad la soconaysaan. Haatanna Kenya, wadamada bariga afrika ayaa waxaa soo laba kacleeyay xanuunka covid 19. walwalka ayaa ku sii batay dadka aadka u danta yar oo ay qaxootigu badan yihiin. Yaasiin ciise wareere ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya.
walwalka xanuunka covid 19 ka ama coronaviruska adduunka dhaliya ayaa aada u sii kordhaya marka la eego wadamada afrikada bari, waxaana ugu sii daran walwalkaasi meelaha ay ku dhaqan yihiin dadka qaxootiga oo daawooyinkuna ay liitaan, isla markaana ay aada u hooseeyaan gobolka waqooyi bari xeryaha qaxootiga taxadarkii, inkastoo ay haatan dadaalku uu ka sii batay sidii hore. qaar kamida odayaasha iyo waxgaradka ayaa waxay bilaabeen ololayaal masaajidda iyo goobaha kale ee dadku ay isugu yimaadaan ee lagaga wacyigelinayo mawjada labaad ee COVID-19 oo saameyntiisu ay culus tahay. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha inta badan u furan dalka Kenya oo dad fara badan oo qaxootiga ka tagaana ay gaaraan gobollada Jubbooyinka ilaa iyo gobollada caasimada ee Muqdisho. Kuwa badan oo Soomaaliya bartamaha ilaa iyo koonfurta ka yimaadaana ay u fududahay in ay soo galaan xeryaha iyadoo dad caayiradoodii iyo qaraabadu halkaasi ay joogaan. Nuur Cabdi waxa uu ka mid yahay dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga gobolka Waqooyi Bari, waxaanu aad u sheegayaa inay jirin taxadar badan inaanu jirin marka la eego dadku markay soo galayaan waxyaabaha baaritaanada ee la sameeyo, gaar ahaana tijaabooyinka ama testiga lagu sameeyo COVID-19 oo aan qalabkiisa iyo agabkiisa laga helin deegaanada xeryaha qaxootiga. Marka qofku safrayo 2-7 saacadood ka hor ayaa loo baahan yahay in la xaqiijiyo qofku inaanu dulinkaasi ama caabuqa COVID-19 aanu qabin marka safarada la gelayo. Hase yeeshee xeryaha qaxootiga arrimahaasi way adag tahay walow sambalada loo soo diro gobolka xaruntiisa Garissa iyo meelaha cusbitaalada UNHCR ay maamulaan oo haatan laga bilaabay coronavirus testiga si lagu ogaado dadku marka ay safrayaan ee ay dad kala duwan la raacayaan basaska ama gaadiidka kale in aanay xanuunka u gudbin. Kuwa jooga Soomaaliya ka imaanaya waxaa jira meelo si gaar ah loogu ilaaliyo oo ruuxa caafimaadka ama kuwa markaasi bukaan eegtooyinka xeryaha banaankeeda ku yaala. Sidoo kale hooyooyinka ayaana waxa ay aad uga walaacsan yihiin marka ay imanayaan goobaha ganacsiga in aysan haysan qaarkood qaabka afka lagu xijaabo ama lagu xiro xakamaha afka oo ah waxa loo yaqaano surgical mask, iyo waxyaabihi kale ayaana horey loogu sheegay dadka in ay faraha ku dhaqdaan sida sanitizerska iyo saabuunaha iyo waxyaabaha kale muhiimka ee qofka la doonayo in uu ku ilaaliyo. Kala duruka iyo distanka ama masaafada ayaa weli aad moodaa masaajidda iyo goobaha kale ee dadku isugu yimaadaan in aan weli dadku ku baraarugsanayn, waana taxadar dheeraada iyadoo qaar ka mid ah oo aan haweenka aan kala xiriirin xeryaha qaxootigu ay sheegeen inay iyagu xijaabkooda inta badan ay ku xirtaan afka iyo gafuurka oo taasina ay u saamaxday dadka xijaabka qaata oo haweenka ahi in aanay u baahnin kharashka badan ee kasoo gelaya ama kaga baxayaba halka loo yaqaano gafuur xirka. Waxaa kaloo iyana arrintani saameyn gaar ah ku yeelatay dadka iyaguna isku safraya ee soconaya ama duleedka xeryaha qaxootiga u baxaya dadka maxalliyiinta la kulmaya, iyadoo dadka reer miyiga ahi aanay inta badan haysanin waxyaabaha lagaga hortago COVID-19. Walwalkan faraha badan iyo dadka markaasi ay dadku wada garanayaan ee u dhibanaya mar walba xanuunku waxa uu dhiirigelinayaa inay dadku cabsi dheeraada ay gasho isla markaana taxadar ay raacaan. Wasaaradda caafimaadku toddobaadkan kasoo gudubnay waxa ay ka hadashay inay suurtagal tahay in la helo tallaalka haatan adduunka meelo badan ka soconaya, walow ay adag tahay in dhaqaalaha faraha badan ee u baahan yahay in la heli karo, iyadoo balaayiin shilin oo lacagta Kenya u baahan yahay in tallaalka goobaha lagu kaydiyo iyo meelaha lagu qaboojiyo ay qalab dheeraada u baahan doonaan ama 6 bilood ee soo socota ay suurtagalba tahay in la gaarsiiyo qaybo kala duwan oo dalku ka kooban yahay, gaar ahaan gobollada fogfog ee gobolka Waqooyi Bari iyo meelaha dadka qaxootigu ay ku dhaqan yihiin, taasi oo walwalka yarayn karta marka laga hadlayo ka hortaga COVID-19. Si kastaba ha ahaatee, dadaalladan ayaa waxay noqdeen kuwa dadku ay si weyn haatan uga fakarayaan xanuunka COVID-19 oo muddo 1 sano ah haatan dunida meelo badan oo ka mid a gaar ahaan xeryaha qaxootiga dad badani ay u dhinteen, waxaana laga shaqaynayaa haatan ololayaal wacyigelina oo goobaha caafimaadka, goobaha dadku ay ku kulmaan ee ciyaaraha iyo meelaha la midka in la yareeyo, aadna looga fakaro inay dadku raacaan talooyinkii tusaalooyinka u dambeeya si markaasi looga faa'iidaysto wacyigelinta dhinaca caafimaadka, iyadoo ka hortagu uu ka wanaagsan yahay daaweynta sida inta badan dadka culimada caafimaadku ay kula taliyaan dadka. Barnaamijka Tubta Nolosha, Yaasiin Isa Wardheere, VOA Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Cabdiqaadir Maxamed Samakaab.
kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteenii cayaaraha. aan ku bilownay kooxda Real Madrid ee kubadda cagta oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka La Liga ee dalka Spain ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa taako u dhigtay kooxda Real Sociedad oo garoonkooda ay ku martigeliyeen. Kooxda Real Madrid ayaa sidoo kale habeenkii xalay ahaa waxay iska lumiyeen fursad ay ku soo yareyn kareen dhibcaha hoggaanka looga hayo ee horyaalka La Liga, kaasoo ay hogaaminayso kooxda Atletico Madrid kadib markii barbaro hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen kooxda Real Sociedad. Goolka oo kooxda Real Sociedad ay ku hormartay ayaa waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Porto, laakiin kooxda Real Madrid waxaa u soo barbareeyay daqiiqadihii u dambeeyay ciyaarta Vinicius oo beddel ku soo galay. Kooxda Real Madrid ayaa barbariyay xalay ay gashay waxa uu ku keenay inay u dhacaan kaalinta saddexaad ee kala horeynta horyaalka La Liga iyagoo markii hore ku jiray kaalinta labaad. Kooxda Barcelona oo dhibcaha la wadaagta kooxda Real Madrid ayaa kaalinta labaad ku soo gashay farqiga gool. Kooxda Real Madrid ayaa todobaadka dambe wajihi doonta kooxda hogaaminaysa horyaalka La Liga kulanka loo yaqaano Madrid Derby ee Atletico Madrid iyadoo laga sareeyo shan dhibcood. Kulankan ayaa waxaa xiise gaara u yeelaya maadaama kooxda Atletico Madrid ay 18 dhibcood ku hogaaminayso horyaalka La Liga, Real Madridna ay tahay kooxda difaacanaysa horyaalka oo xilli ciyaareedkii hore ku guuleysatay. Dalka Ingiriiskana kooxda Everton ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa guul gaartay kulan ka tirsan horyaalka Premier League oo ay la ciyaareen kooxda Southampton oo garoonkooda ay ku soo dhaweeyeen. Goolka keliya ee kooxda Everton ay kaga badisay kooxda Southampton ayaa waxaa u dhaliyay weeraryahankooda Richardson. Tababare Carlo Ancelotti ayaana ammaanay ciyaartoydiisa kadib guushiisii xalay. Kooxda Everton ayaa ku jirta kaalinta todobaad ee kala horeynta horyaalka Premier League, waxaana ay u dagaalamayaan xilli ciyaareedkan inay ka mid noqdaan afarta kooxood ee dalka Ingiriiska u matalaya koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League. Horyaalka Ingiriiska ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda Manchester City oo guulo ku naaloonaysa, waxaana ay 12 dhibcood ka sarreeyaan kooxda ku soo xigta ee Manchester United. Dhinaca kale, ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic oo weerarka uga ciyaara kooxda AC Milan ee kubadda cagta ayaa la sheegay in gebi ahaanba uusan safan doonin kulanka kooxdiisa ay kaga hortagayso kooxda Manchester United ee ka tirsan koobka Europe League ee kubadda cagta. Zlatan Ibrahimovic oo dhaawac uu soo gaaray kulankii kooxdiisa AC Milan ay 2 gool iyo goolka uga badiyaan kooxda Roma ee kubadda cagta ayaa waxaa la sheegay inuu sambuuqan doonin garoonka Old Trafford uu hore ugu soo ciyaari jiray lugta hore ee kulanka Europe League ay kooxdiisa AC Milan ku wajahayso kooxda Manchester United. Zlatan ayaa indhowaalaba lafdhabar u ahaa kooxda AC Milan, waxaana walaaca ka muujinaya taageerayaasha iyo maamulka kooxda oo u arka in xidigan uu fure u yahay guulihii isdabajooga ahaa ee ay gaarayeen. Kooxda Real Madrid ee kubadda cagtana waxa ay dadaal ugu jirtaa sidii kooxda Tottenham ay ugu qancin lahayd in ciyaaryahan Gareth Bale oo sanad kale oo dheeraada oo amaaha uu la sii joogo. Kooxda Tottenham ayaa hadda qandaraas amaaha kula jirta ciyaaryahan Gareth Bale, kaas oo ku eg bisha Juun ee sanadkan, waxaana kooxda Real Madrid ay doonaysaa sanad kale oo dheeraad ah inay ugu daraan xilligaas oo ku eg qandaraaska ay kula jiraan. Real Madrid oo doonaysa inay ka fogaato bixinta mushaarka faraha badan ee ciyaaryahan Gareth Bale, tan iyo inta uu qandaraaskiisa ka dhammaanayo ayaana indhowaalaba doonaysay koox ay xidigaasi ku wareejiyaan. Wararkeenii cayaarahana waa naga intaa.
Qadir Samakaab, aad baad u mahadsan tahay. Haatanna gabagabada barnaamijka inagu ku sii siqayna, waxaan idiin soo qabanayaa codadka fanaaniinta Mursal Muuse iyo Xamdi Bilan. عديها بين مدرك السيال وانك انت وام محمد بشير عبد الرحمن ويد الله نبتكل
Kudam bainaina